Několik let žil v Indii, kde pozoroval, zkoumal, popisoval chování opic, poté se přesunul opět kvůli opicím do Indonésie, kde už žije s přestávkami více jak 15 let. I díky této dlouhodobé asijské zkušenosti patří Stanislav Lhota k světově respektovaným primatologům, tedy odborníkům, kteří studují opice. Dnes konkrétně kahou nosatého na indonéském ostrově Borneo. Stanislav Lhota je dnešním hostem podcastu Hovory na dálku. Tak vás vítám po dlouhé době asi v České republice.
Dobrý den, no ne úplně po dlouhé době, protože já jsem sice strávil první vlnu covidu v Indonésii, ale pak jsem se vrátil a teď zjišťuji, že to bylo trošku nerozvážné rozhodnutí, takže teď už delší dobu vlastně čekám na to, až se rozvolní situace a až zase budu moct do Indonésie odjet.
Inspirativní poslech vám přeje Petr Vabrouška. Vy už jste ve třetí třídě základní školy věděl, že budete biologem. To ta touha byla opravdu tak silná?
Asi ano, já teda tohleto už jste se musel přečíst, protože to už jsou věci, které já si nepamatuju, které jsem musel napsat někde před více lety, ale určitě ano. A vím, že jsem to hlásil o takový, jak byly takové ty formuláře, kdy se soudružky učitelky ptali, co budete mít za zaměstnání, tak vím, že tam vlastně jakoby toho biologa mám, to je pravda. Ale jak to vzniklo, těžko říct, ono se to vyvíjelo hodně postupně od dětství a mě vlastně jakoby ty zvířata hodně zajímaly. A i když teda nejsem z vesnice, jsem vlastně Tepličan, takže jsem vyrost takovým jako na půl městským prostředí, ale jakoby poměrně rychle se to vyvinulo. Teď vlastně jsem přijel z Křivoklátu, kde máme chatu. Já si myslím, že to, že jsem vlastně každý léto strávil na Křivoklátě v přírodě, tak se na tom taky hodně podepsalo.
Už v 19 jste si našetřil zhruba $150 a vydal se do Indie. Předpokládám, že s tímto rozpočtem to bylo asi autobusem.
Autobusem a vlakem. Vlastně to začalo tak, takže vyšla taková knížka Autostopem s prázdnou kapsou někde těsně po revoluci. A já jsem se o té knížce dozvěděl shodou okolností v Turecku, takže už teda vlastně na své první asijské cestě a tam právě byla jedna taková kapitolka za $100 do Indie, tak vlastně jsem na střední škole tehdy. Takže vlastně ty příští prázdniny už vlastně v prvním ročníku na vysoké škole jsem zkusil tu cestu za $100 do Indie. Nevyšlo to teda $100, stálo to $150 a trvalo to 14 dnů, ta cesta tam a 14 dnů a cesta zpátky, ale pořád vlastně jsem si vyhradil nějaký skoro 2 měsíce na pobyt v Indii a v Nepálu a tam vlastně jsem si domluvil právě svoji bakalářskou diplomovou práci, která se týkala opic hulmanů a do té Indie jsem se pak ještě několik let vracel.
Jak reagovali doma, když v 19 letech jste jim oznámil, že jedete skoro stopem do Indie?
A oni byli zvyklí, si myslím.
Byl to pro vás velký, především kulturní šok, ta Indie, když jste přijel už na delší dobu?
Byl a možná, když dneska někdo pojede do Indie, tak to ani jakoby si neuvědomí, jak velký šok to byl tehdy před těma, teď nevím, kolik už je to let, 24. rok, takže před těma mnoha lety ta Indie byla vlastně ještě někde hodně jinde. A jestli si bavíte ten film Milionář z Chatrče, tak já jsem tam vlastně poprvé přijel jakoby v době, kdy kulturně ten příběh Milionář z Chatrče probíhal, začínal. A dneska už je to opravdu, ta Indie je zhruba tak, jak ten příběh končí. Ta země se za těch 20 let strašně změnila.
V jakých podmínkách jste v Indii pracoval a pozoroval opice?
No, trošku to odpovídá to, že jsem tam odjel za těma 150, za ty $150 a to mi ještě jako dalších $100 ukradli cestou, takže ty podmínky byly docela náročné. Ale zase bylo to v jiném historickém kontextu. Já jsem vlastně bydlel ve vesnici, kde do té doby nebyl žádný biolog, doteďka vlastně místy tam biolochům říkají Išten, jako z mého jména, takže tehdy oni samozřejmě byli nadšený, že se mi tam nějaký bioloch přistěhuje a nebylo to tak jako dneska, když se turistu snaží zedřít z kůže. Ano, pak byli rádi, že jsem tam s nima těch několik let strávil a se maximálně mi vyšli vstříc a vlastně nebýt toho, tak bych tam s tímhletím rozpočtem samozřejmě dlouhodobě fungoval nemohl, takže to bylo hodně díky vlastně té místní komunitě, která mě tam tehdy jako prvního Evropana vlastně mezi sebe přijala.
A co myslíte, že jste jim vypředal?
Jste se měl zeptat jich spíš, ale je pravda, že vlastně na tu lokalitu, kde já jsem tehdy v Indonésii působil, tak vlastně po mě tam jezdili moji studenti a to teď jsem tam byl vlastně naposledy těsně na začátku covidu, těsně před tím, než se zavřely hranice a doteďka mám pocit, že jsou tam Češi hodně, hodně vítaní a že vlastně jakoby ta komunita určitě byla, myslím si, že i po těch 20 letech vlastně ráda, že má možnost takhle nějakým způsobem s náma být v kontaktu, i když, jak musím říct, že to bylo hodně náročné, jak to bylo náročné pro mě, tak to později bylo náročné i pro ty moji studenty. Ta společnost, vlastně jakoby ta indická kultura je opravdu náročnější než většina těch ostatních kultur, který jsem zažil později. A vlastně pro mě je to hodně výhodný, že jsem si tu Indii zažil předtím, než jsem začal působit v Indonésii, protože ta Indonésie je pro mě taková pohoda. Tam se vlastně tykom přizpůsobím kdekoliv bez nejmenší problému velmi rychle.
A proč vám v Indii po těch 3 letech neprodloužili další možnost studování vědecké práce?
No, to bylo víc než po 3 letech, protože já vlastně jsem se do té Indie vracel víckrát, ale on je to spíš jakoby kontext, protože oni někdy od 80. let, 90. letech se začaly hodně zpřísňovat pravidla pro výzkumné pobyty cizinců v Indii a přišlo tam takové období, které trvalo v podstatě opravdu skoro 20 let, kdy cizinci vlastně v pozicích ježdí studentů a podobně v Indii zoologický výzkum prakticky nedělali. Ta povolení nebyla předělovaná, pravděpodobně to bylo záležitost konkrétních lidí, kteří seděli na konkrétních úřadech a kteří se zkrátka rozhodli, že tam ty cizince nechtějí. No a tyhle ty lidi už dneska postupně, až bych spíš řekl, umírají, než odcházejí do důchodu, protože tyhle ty posty dost často se drží až do smrti. Ale ta Indie se začíná se otevírat a já vlastně v posledních letech jsem znova začal navazovat ty staré nebo nové kontakty. Do Indie jsem se začal vracet, no a pak přišel covid a je zase otrum.
V roce 2005 jste tedy odcestoval na indonéský ostrov Borneo. Jak jsem říkal, s přestávkami už je to 15-16 let. Napadlo vás tehdy, že tam vydržíte tak dlouho?
Nenapadlo, protože já jsem vlastně tu Indonésii bral jako takovou dočasnou záležitost, než se zlepší ta situace v Indii a než vlastně se do Indie vrátím. Ono to bylo ještě trošku složitější, protože po té, co se ukázalo, že vlastně nemám šanci dostat povolení k výzkumu v Indii, tak já jsem nejdřív odjel na Madagaskar, kde jsem si dodělal doktorantskou práci, která původně měla v té Indii taky být. Takže nejdřív jsem odjel na Madagaskar, pak jsem zkoušel, jestli už je možný se dostat do Indie. Pořád to nešlo. A či vlastně jakoby další takový projekt mezi tím, než to bude možné, byla ta Indonésie. No a ta Indonésie se vlastně protáhla od toho roku 2005 až do teď.
Vy se věnujete v Indonésii na ostrově Borneo záchraně opic kahau nosatý, dost charakteristická opice s velkým nosem, ale k tomu se přidala také taková vzdělávací osvěta na místních školách pro děti. Upozorňujete na ničení deštných pralesů, takže dá se říct, že dnes jste jak vědcem, tak i ochráncem přírody?
A v té Indonésii konkrétně já teď vlastně dělám víc tu ochranu přírody. Já naopak jakoby ty vědecké aktivity přesouvám teď víc zase do jiných zemí, snad zpátky do Indie, na Madagaskaru, v Africe. A v Indonésii se věnuju teda hlavně ochraně přírody, protože on dost často to trošičku tluče, ona ta ochrana přírody dost často se dostává do konfliktu se zájmy některých místních úředníků a vlastně to, že tam člověk dělá výzkum, se může v určitém bodě stát slabým místem, protože vlastně jakoby ten výzkum je zakázatelný, napadnutelný. To je takový bod, na který ten úředník, když chce, tak může začít tlačit a může vlastně začít toho člověka krotit. No a my, aby jsme skutečně ty ochranářské aktivity měli naprosto nezávislé na nějakých takových rizicích, tak já jsem si řekl, že vlastně ten výzkumný program v Indonésii bude lepší ukončit, přesunout ho někam jinam a v té Indonésii se věnovat ochraně přírody, a to ještě vlastně spíš tou formou, že nějakým způsobem podporujeme místní organizace, které to tam dělají a které vlastně těm extra tlakům vystavené nejsou, protože to nejsou cizinci a tím pádem můžou mít vlastně volnější cestu, volnější roku v tom, aby se té ochraně přírody věnovali tak, jak je potřeba.
Co je potřeba těm dětem vykládat, aby chápali, co to je ochrana přírody?
Velký problém třeba se já vidím v greenwashingu, to znamená to, že v Indonésii je velmi silná propaganda o tom, jak vlastně chráníme přírodu tím, že sázíme stromy, tím, že přecházíme z fosilních paliv na paliva rostlinného původu, a nemluví se o tom, že ty stromy, které se sázejí, jsou cizokrajné akácie, které v podstatě tvoří monokulturní plantáž, která nemá žádný význam a v podstatě slouží jenom papírenskému biznisu. Nemluví se o tom, že ty biopaliva se vyrábějí z plantáží olejné palmy, které zase nahrazují ten tropický deštný prales a vlastně ničí tu krajinu, ničí tu biologickou rozmanitost.
A pochopí to desetileté dítě?
No, oni se to takhle neučí, oni v tomhle tom vyrůstají. No a právě si myslím, že ten nevládní vzdělávací program, to, co dělají ty nevládní organizace, by měl fungovat jako taková protiváha téhleté propagandě, která se těm dětem do hlavy hustí a ve které oni vyrůstají a které oni potom budou věřit, protože samozřejmě se jim to říkalo od malička a budou si myslet, že to je tak jako u nás. My si myslíme, že vlastně ty smrkové monokultury, které nám tady porůstají všechny chráněné krajinné oblasti, jsou pořádku, protože tak jsme v tom vyrostli. No on je právě jakoby nebezpečí v tom, že ty děti podobně vyrostou v tom, že vlastně v pořádku místo deštných pralesů mít tady plantáže akácií a olejné palmy. No a tohle je potřeba nějakým způsobem těm dětem vykládat, a ne, takže jim naopak budeme dogmaticky vštěpovat ten opak. To znamená, že ty děti vyrostou se dvěma dogmaty v hlavě a vůbec nebudou vidět, jak to tedy je. Ale spíš, aby o tom dokázali uvažovat, aby jakoby chápali ty principy, které zatím jsou, a proč prostě my to vidíme jinak než třeba z toho, co se píše v jejich učebnicích.
Vy ten úbytek pralesů za ty roky vidíte na vlastní oči. Je to opravdu tak dramatická situace?
Já zrovna jsem si v Indonésii zažil to období, kdy to bylo nejhorší, protože ten začátek nového tisíciletí, to byla doba, kdy se Indonésie dostala do Guinnessovy knihy rekordů jako země s nejrychlejším tempem odlesňování v historii lidstva, a skutečně ty pralesy v tu dobu mizely před očima. Teď se to tempo zpomalilo, ale ono samozřejmě se zpomalilo hlavně tím, že už těch pralesů tam tolik nezbylo a ty nejcennější pralesy zmizely. Takže teď je sice pomalejší tempo úbytku, a samozřejmě o to cennější jsou ty zbývající lesy, které právě ještě obývají. Takže ta situace se určitě změnila, zásadním způsobem se změnila a nezlepšila se. Změnila se v tom, že místo rozlehlých ploch pralesů, které nám mizely opravdu jakoby tempem nebývalým, nám teď mizejí pomalejším tempem, ale ty zbylé cenné fragmenty, které nám tam ještě po té první vlně zbyly. Tak já ještě říkám, že vlastně nevím, co který z těch scénářů je pro mě smutnější, ale tak jako bylo asi dobré, že jsem vlastně si zažil oboje, a že jsem viděl, jak to proběhlo od začátku.
Co člověka ten život v samotě uprostřed pralesa naučí? Co naučil vás?
To je těžká otázka. Já paradoxně si říkám, že jsem se úplně nestal zálesákem, že jako nejsem
zápralesákem.
Zápralesákem, že jako nejsem úplně ten typ člověka, který by teďko musel opustit civilizaci a zbytek života strávit v pralese. Mně by to bylo jako líto, protože samozřejmě, když člověk je v tom pralese, pro ten prales nemá příliš mnoho příležitostí, co udělat. Takže já jsem asi zůstal někdy na půl cesty mezi tím civilizovaným člověkem a tím úplným zálesákem. Myslím si, že od všeho mi zůstalo trošku. Jako paradoxní, já nerad cestuju. Já poměrně nerad mám takový ty přesuny, nerad čekám na letištích, nerad si vyřizuju víza a tak dále, ale hodně rád ten čas v té přírodě trávím. Takže já určitě jsem tak jako někdy úplně nevyhraně, nejsem ani cestovatel, nejsem ani zalesák, nejsem ani civilizovaný člověk. Myslím si, že jsem jako takový jakoby průsečík toho všeho, co se mi v tom životě dělo.
Na druhou stranu, ale viděl jsem tu vaši, dá se říct, chaloupku nebo chatrč, ve které jste v tom pralese žil, opravdu velmi spartánské podmínky.
To jo, ale internet tam třeba mám, takže samozřejmě, jak můžu normálně pracovat z domova, to je docela zásadní. To je bohužel teda jedna změna, která proběhla v posledních 20 letech od té doby, co jsem začal pracovat v ochraně přírody až do teďka, že najednou máme internet, který nám na jedné straně strašně usnadnil práci a můžeme dělat věci, které jsme dělat nemohli, ani jsme si o tom nemohli nechat zdát. To je výborná věc, ale bohužel nás to hrozně svázalo. Takže já v tuto chvíli, když mám vlastně několik projektů v různých zemích a když mám několik různých studentů a několik týmů v různých zemích, tak jsem na ten internet docela hodně uvázaný. A i v té chatrči, v těch mangrovech ten internet mám.
Nahrazuje vám ten internet v té chatrči v pralese společnost, která tam není?
Já teda musím říct, že nejsem ani vyhraněn společenský člověk. Já samozřejmě mezi lidmi jsem v pohodě a jsem mezi lidmi rád, ale pokud nejsem mezi lidmi, pokud jsem sám a třeba se jako i několik týdnů kuse, tak mě to vůbec nevadí. A mě jakoby ta společnost těch živých lidí, asi bych to nezvládnul půl roku v kuse, ale když jde o několik týdnů, tak je to v pohodě. Já se teda musím hodně chránit, když mluvím o nějakým malým týmu před ponorkovou nemocí, takže třeba když jsem v 4-5 členým týmu, to většinou si zařídím nějakou takovou chatrč, to je právě ta chatrč, kde se jakoby tomu riziku té ponorky vyhnu, ale jsem tam úplně spokojený. No a spíš jde o takový ten stres těch pracovních záležitostí, které vlastně se dějou bez vás a který vy víte, že vlastně jako v některých případech to bude problém a že vám to vlastně jako budou ty týmy vyčítat a teď jako začnete vyčít ke svědomí, že vlastně u toho nemůžete být a že nejste k dispozici a že se vám lidi nedovolají, ale nedopíšou, tak samozřejmě tohle je taková jakoby věc, která ten pobyt v té opravdické divočině omezuje. A to dřív nebylo.
A strach? Strach nemáte?
Strach? No já vždycky říkám, že to divočina, nejsou tam lidi, tak není se čeho bát, protože samozřejmě ten nejnebezpečnější tvor, kterého máte v jakýkoliv zemi světa, je automobil, v případě motorka, ta samozřejmě těch lidí zlikviduje daleko nejvíc a ty třeba se jakoby v těch pralesích a v těch bažinách nejsou vůbec.
I když jste říkal, že dnes se víc věnujete té ochraně přírody, tak pořád ale zkoumáte chování zvířat. Pořád vás zvířata překvapují svým chováním?
No určitě ano a už jenom proto, že vlastně já rozšiřuju to spektrum zvířat, se kterýma přicházím do styku, protože vlastně tím, jak tykon začínáme působit v Africe a tím, jak vlastně mám studenty v různých zemích, kteří se věnují různým druhům zvířat, tak pořád si znova a znova zažívám to, co jsem si vlastně zažil v těch 19 letech, kdy jsem se seznamoval s novým druhem zvířat, když vlastně jsem se seznamoval s těma hlumanama posvátrýma, vlastně začal jsem jakoby pronikat do toho, jak ta jejich společnost funguje a jaký jsou principy toho chování těch zvířat. No a pak přicházely další a další druhy a pořád přicházejí další a další druhy, se kterýma vlastně se takhle opravdu intimně člověk jakoby seznamuje a to je hrozně fajn. Já si myslím, že to je vlastně jedna z těch motivací, která mě drží u toho, že vlastně dělám tu ochranu přírody, protože jak jsem říkal, že nejsem vyhraněný, tak já vlastně ani nejsem vyhraněný ochranář přírody.
Vy když zkoumáte ta zvířata, tak to pozorování, dá se říct, je velmi jednotvárné. Vlastně od rána do večera sledujete a takové zvíře buď spí, nebo shání potravu a pak ji konzumuje. Není to někdy opravdu už únavné pro vás za ty roky?
Není, protože já vlastně pracuji většinou s těmi primáty a to jsou zvířata, která žijou ve společenstvích, takže tam kolem vás většinou se pořád někde něco děje, zvlášť, že jsou tam mláďata, pak máte období, kdy se ty zvířata páří, občas někde čeká nějaký predátor, občas se dostanou i už jenom to, že vlastně se s nima pohybujete po té krajině, tak s nima se dostanete do míst, kam byste se normálně nedostal. Paradoxně vlastně jakoby nejblíž tomu, co jste popisoval, jsou orangutani. O orangutanech si lidi myslí, že právě jak je toto inteligentní zvíře, tak pořád něco dělá a pořád používá ty nástroje, pořád vlastně vidíte tu jeho chytrost a ve skutečnosti ten orangutan opravdu většinu času jde z místa na místo a na těch místech buď to odpočívá anebo dlouze jí, takže ten orangutan se tomu blíží nejvíc tý představě toho nudného zvířete, ale mě i ty orangutani bavili, takže já si myslím, že u pozorování zvířat se nenudíte. Ono konec konců pořád jdete víc a víc do hloubky, takže ve chvíli, když se dostanete do nějakého levelu, kdy vás to zvíře nepřekvapí tím, co dělá, že prostě chodí, žere, spí a podobně, tak ale pořád začínáte vidět detaily a toho, co přesně žere a kudy přesně chodí a jak přesně odpočívá a kde a zase ve chvíli, když tohle to začne být už takový jakoby všední nudný, takhle zase se objevují další a další detaily a zatím se mi teda s žádným zvířetem nestalo, že bych najednou přestal vidět ty jemnější aspekty toho chování, ale konec konců to se nám nestává ani s lidma a s lidma trávíme od svého narození daleko víc času než s kterýmkoliv jiným zvířetem a pořád vlastně vidíme nové a nové aspekty toho, jak vlastně ten člověk se chová a funguje.
A pořád nás překvapuje.
A pořád.
Poměrně pravidelně se ze světa dozvídáme zprávy o dalším vyhnulém druhu. Je to opravdu nevratný už proces? Je to skutečně tak katastrofické pro nás?
Z mého pohledu samozřejmě ano, protože ta otázka vlastně katastrofické pro nás, to si myslím, že jsou taková ta klíčová slova, že samozřejmě mezi námi je spousta lidí, které na nějakém druhu sem a tam nezáleží a pro ně vlastně vymření spousty těch druhů neznamená nic, jako když někde vyhoří nějaký kostel, tak pro spoustu lidí, kterým vlastně jakoby tohle téma bližší, kteří tam třeba schodili na bohoslužby nebo kteří vnímají důležitost architektonických památek. Je to tragédia pro spoustu lidí, jenom jiných lidí, prostě jenom vyhořel další kostel. Takhle je to s těma druhama stejný. Pro mě osobně každý zmizelý druh je velká tragédie. Pro lidstvo jako takové ne nezbytně, no ale pak je důležité, že některé ty druhy jsou opravdu klíčové a na některých těch druzích vlastně ten ekosystém stojí. No a ve chvíli, když mizí tyhle ty klíčové druhy, což jsou třeba opylovači a ty opylovači, nejenom jak se hodně mluví o tom, jak mizí u nás, tak oni mizí i v těch tropických zemích, kde to dost často není hmyz, ale jsou to třeba se netopíři a drobní savci. No a najednou přestávají rodit polní plodiny. Většinou teda ovocné stromy, to může znamenat jakoby tragédii pro farmáře, kteří jsou závislí na pěstování těch ovocných stromů. Pořád ještě to není tragédie pro tu zbylou společnost, který hold budou mít dražší duriany. Ale ve chvíli, když vlastně těchto těch klíčových druhů z těch ekosystémů bude ubývat víc a víc, tak vlastně čím dál víc ta společnost skutečně pocítí tu ztrátu biodiverzity. A my jsme v té fázi, kdy vlastně je to tragédie pro nás, který v té biodiverzitě vidíme tu hodnotu jako takovou, kterým zkrátka chybí to, že ty zvířata už tady mezi náma nejsou.
Pane Stanislave, žil jste několik let v Indii, Madagaskar, teď 15 let Indonésie, ostrov Borneo. Kam byste se chtěl ještě podívat se svou prací?
Já bych docela rád působil v Latinské Americe, protože tím, že já vlastně jsem primatolog, tak ty primáti, opice, ploubice mají takové čtyři, řekněme, hodně specifické oblasti výskytu a já z nich mám zkušenost z Asie, z Madagaskaru a z Afriky. A pořád mi chybí vlastně jakoby ta Latinská Amerika, kde ti primáti jsou zase jiní, jsou to jiné druhy, trošku jinak funguje ten ekosystém a mě by to vlastně nějakým způsobem doplnilo takovou tu mezeru v té osobní zkušenosti a v té osobní představě o tom, cože to je opice a poloopice za zvířata.
Takže kam?
Do budoucna by mě docela zajímalo působení buď to v Peru nebo v Brazílii.
Takže amazonský prales a chatrč v amazonském pralese.
No, to nezní špatně.
A jak poznáte, že už jste dosáhl svého cíle?
Já se vždycky říkám, že důležitější je cesta než cíl, takže já si myslím, že nějak ten cíl ani se nesnažím vidět. A hlavně si myslím, že kdybych dosáhnul cíle, tak by to byla strašná nuda, protože co potom?
Říká Stanislav Lhota, primatolog, ochránce zvířat a přírody, momentálně už více jak 15 let na indonéském ostrově Borneo, dnes tedy fyzicky a živě v České republice. Díky, že jste byl hostem podcastu Hovory na dálku a hodně štěstí ve vaší práci a životě.
Děkuju.
A za vaši pozornost také děkuje Petr Vavrouška.